VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 9 Februari 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Bagi Anda yang merayakan tahun baru Imlek, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan untuk menyambut datangnya tahun baru? Apakah Anda juga sudah memiliki rencana sambil berlibur untuk mengunjungi berbagai tempat yang menghadirkan suasana kemeriahan Imlek? Semoga segala sesuatunya memberi Anda dan keluarga senantiasa kebahagiaan. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berbagai berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Mantan Presiden Donald Trump memenangkan kokus Partai Republik di negara bagian Nevada. Militan yang didukung oleh Iran bersumpah akan melakukan aksi balas dendam terhadap Amerika. Penonton marah Lionel Messi tidak tampil di Hong Kong, penyelenggara menawarkan pengembalian dana setengahnya. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu 3 pemantau asing siap amati pemilu 2024.
Pemantauan proses penyelenggaraan pemilu oleh berbagai pihak termasuk negara atau badan pemantau asing dinilai sebagai bagian penting dalam proses berdemokrasi.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film-film yang dinominasikan untuk kategori Feature Dokumenter untuk penghargaan Academy Award atau Oscar tahun ini yang berasal dari berbagai penjuru dunia. We have the Honorable Bobby Wine with us. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Mantan Presiden Amerika Donald Trump memenangkan kaukus kepresidenan Partai Republik di Nevada pada hari Kamis setelah ia menjadi satu-satunya kandidat utama yang bersaing. Hingga kini, dia telah memenangkan 3 negara bagian secara berturut-turut. Mantan Duta Besar PBB Nikki Haley, saingan utama terakhirnya yang masih bertahan, tidak mengikuti kaukus itu. Meskipun itu adalah satu-satunya kontes di Nevada yang diperhitungkan dalam nominasi Partai Republik. Haley mengatakan kaukus itu sebagai proses yang tidak adil, yang menguntungkan Trump dan justru mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan yang diselenggarakan di Nevada pada hari Selasa ketika dia kalah dari opsi tidak satupun dari kandidat ini. Trump akan memenangkan sebagian besar atau bahkan seluruh 26 delegasi negara bagian itu. Dia perlu mengumpulkan 1.215 delegasi untuk secara resmi mendapatkan nominasi partainya dan bisa mencapai jumlah tersebut pada bulan Maret. Ketegangan meningkat di Timur Tengah pada hari Kamis, sehari setelah Amerika menewaskan seorang komandan kelompok militan yang didukung Iran dalam serangan pesawat tak berawak di Baghdad. Para pelayat meneriakkan slogan-slogan saat pemakaman komandan Kataib Hizbullah Wissam Muhammad Sabir al-Sa'adi yang terbunuh pada Rabu larut malam di jalan yang ramai di Baghdad. Sejak pertengahan Oktober, Kataib Hizbullah telah memainkan peran utama dalam 168 serangan militan terhadap pasukan Amerika di Irak, Suriah, dan Yordania yang melukai lebih dari 100 orang dan menewaskan 3 tentara Amerika. Jenderal Dan Hawkinson adalah kepala Biro Garda Nasional Amerika. If you attack, if you hurt our people, we know who you are and we will find you. Jika Anda menyerang dan melukai warga kami, kami tahu siapa Anda dan kami akan menemukan Anda dan akan ada biaya yang harus dibayar jauh lebih besar daripada apa yang diakibatkan pada kami. Demikian ujar Jenderal Dan Hawkinson. Setelah 3 hari tanpa serangan terhadap pangkalan Amerika, para pendukung militan kini bersumpah untuk melakukan balas dendam atas pembunuhan al-Sa'adi. Sheikh Faisal al-Sa'idi adalah seorang tokoh agama di Irak. Serangan mematikan ini akan ditanggapi dengan respons dari gerakan-gerakan rakyat dan dengan respons dari perlawanan Islam. Tidak ada negosiasi dengan Amerika dan tidak ada solusi kecuali dengan menarget basis orang-orang ini, para penjajah, ujarnya. Gedung Putih mengatakan pihaknya sepenuhnya menghormati kedaulatan Irak dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah Irak. Jika tidak ada serangan terhadap pasukan kami yang hadir atas undangan pemerintah Irak, maka tidak perlu ada serangan balasan, kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Sudah 4 bulan sejak serangan Hamas terhadap Israel Selatan, serangan teroris terburuk terhadap negara tersebut sejak pembentukannya pada tahun 1948. David Katz tinggal jauh dari perbatasan Gaza, di kota Mevaseret Zion, dekat Yerusalem. Dari situ, setiap hari dia bisa mendengar suara Iron Dome, sistem pertahanan Israel yang menembak jatuh roket-roket dari Gaza. Bagi Katz, serangan tanggal 7 Oktober tidak bisa lepas dari ingatan setiap harinya.
Total invasion of what we now know is about 3,000 Hamas-affiliated or Islamic Jihad or simply people from Gaza who overran our border and then mercilessly attacked in villages.
Invasi total oleh yang kita ketahui sekarang sekitar 3,000 jihadis yang berafiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam. Orang-orang dari Gaza yang menyerbu perbatasan kami dan kemudian tanpa ampun menyerang kota-kota dan desa-desa pertanian di sepanjang perbatasan. Mereka bahkan menyerbu ke kota Ofakim, di mana mereka membunuh lebih dari 50 orang dengan cara yang paling brutal. Itu adalah hari yang paling mengejutkan dan mengerikan selama 34 tahun kami tinggal secara permanen di Israel. Demikian ujar David Katz. Banyak warga Israel menyadari bahwa tidak ada cara mudah untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Sementara itu mereka menghadapi tekanan opini internasional, meningkatnya korban sipil di Gaza, dan pertanyaan yang tidak ada habisnya mengenai siapa yang memulai semuanya. Dan mungkin yang paling penting, bagaimana semua ini akan berakhir. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Jumat akan mengadakan pembicaraan di Washington dengan Presiden Amerika Joe Biden yang berfokus pada upaya mempertahankan dukungan militer untuk Ukraina yang dilanda perang, sementara kebuntuan politik menghambat paket bantuan Amerika bernilai miliaran dolar. Agenda utama mereka juga adalah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, di mana perang Israel melawan Hamas sedang berkecamuk dan Washington telah melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran yang terkait dengan Iran menyusul serangan terhadap pasukan Amerika. Amerika Serikat adalah pendukung militer terbesar Kiev dan Jerman adalah pendukung militer terbesar kedua. Penyelenggara pertandingan sepak bola yang ingin menampilkan Lionel Messi di Hong Kong Jumat mengatakan akan menawarkan pengembalian uang sebesar 50% setelah berhari-hari mendapat reaksi keras dari para penggemar yang marah atas absennya bintang Piala Dunia itu. Keluh kesah supporter Hong Kong yang bermula dari Messi yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada laga melawan tim lokal akibat cedera pangkal paha awal depan ini telah menyebar ke daratan Tiongkok setelah bintang Argentina itu tampil selama 30 menit di Tokyo dalam pertandingan eksibisi terbaru Inter Miami di Asia pada hari Rabu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu 3 pemantau asing siap amati pemilu 2024.
Pemantauan proses penyelenggaraan pemilu oleh berbagai pihak termasuk negara atau badan pemantau asing dinilai sebagai bagian penting dalam proses berdemokrasi. Kehadiran pemantau pemilu dapat menambah kredibilitas dan legitimasi proses dan hasil pemilu yang sekaligus dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecurangan. Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, hingga satu minggu menjelang pemungutan suara 14 Februari nanti, ada 161 badan pemantau pemilu yang sudah terakreditasi termasuk 3 pemantau asing, yaitu Frederick Naumann Foundation for Freedom, Asian Network for Free Election, dan Melanesian Spearhead Group. Ditemui VOA hari Kamis, Loli menjelaskan syarat-syarat badan asing menjadi pemantau pemilu di Indonesia.
Pertama, harus ada surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan mengenai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain itu. Yang kedua, tentu harus ada visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Mereka yang sudah terakreditasi menjadi pemantau pemilu dapat melakukan observasi, riset maupun peliputan, khusus untuk pemantau asing akan didampingi oleh Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengundang puluhan duta besar negara sahabat, badan penyelenggara pemilu negara lain, dan organisasi internasional untuk ikut memantau pemilu Indonesia. Bersama KPU, para undangan ini akan mendatangi TPS-TPS yang sudah ditunjuk. Anggota KPU Muhammad Hafifuddin menjelaskan lebih jauh program yang dikenal sebagai Indonesia Election Visit ini.
Ini semacam ada konferensinya, ada datang ke TPS-nya yang kita dedikasikan dan kita lakukan untuk mengundang para KPU luar negeri yang biasanya juga saling berhubungan dengan kita, para duta besar negara sahabat dan organisasi-organisasi internasional.
Indonesia Election Visit akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2024, di mana para pemantau asing akan diajak mendatangi beberapa TPS di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Afifuddin tidak merinci nama-nama KPU, lembaga internasional, kedutaan negara sahabat, kampus, dan lembaga internasional yang disebutnya itu. Kahfi Adlan Hafiz di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyayangkan kurangnya antusias lembaga asing untuk ikut memantau pemilu 2024 ini. Padahal pemantau asing ini penting untuk bisa mengamplifikasi jika ada persoalan di dalam pemilu.
Dengan banyaknya kondisi regresi demokrasi yang hari ini terjadi, justru pemantau internasional dari banyak negara itu, kalau kita yang ngelihatnya nggak terlalu antusias, karena Indonesia ini bagi mereka dianggap sebagai negara yang sudah berhasil demokrasinya ketika berkaca di 2014, di 2019.
Kehadiran pemantau asing tambahnya akan memberi pesan kuat kepada seluruh peserta pemilu untuk bertarung dengan jujur karena dipantau luas dunia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Hak-Hak Anak PBB menyerukan negara-negara donatur UNRWA untuk mempertimbangkan kembali keputusan penangguhan anggaran bagi badan itu di tengah situasi krisis yang mengancam anak-anak di Gaza. Setiap hari, lebih dari 10 anak di Gaza kehilangan salah satu atau kedua kakinya karena terkena bom, sementara 17.000 anak kini hidup sendiri karena kedua orang tuanya tewas atau terpisah dari mereka. Berikut laporan selengkapnya.
More than 10 children per day on average have lost one or both legs.
Sejak konflik berkecamuk 4 bulan lalu, setiap hari lebih dari 10 anak di Gaza kehilangan salah satu atau kedua kakinya, ujar Anne Skelton. Anne Skelton, ketua Komisi Hak Anak PBB, bicara di Jenewa hari Kamis. Secara belak-belakan ia mengungkapkan kondisi anak-anak di Gaza yang kini hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kesakitan.
No child should grow up in fear, pain.
Seharusnya tidak boleh ada anak yang hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kesakitan, ujar Anne. Tapi hari ini, tidak ada satu anak pun di Gaza yang bebas dari ketakutan, kesakitan, dan kelaparan. Malahan mereka dianggap beruntung jika mampu bertahan hidup dalam perang ini dan berkesempatan tumbuh dewasa, tambahnya.
In fact, they'll be considered lucky if they can even survive this war and have the chance to grow up.
Anne menyebut data terbaru PBB yang menunjukkan sedikitnya 27.585 warga Palestina telah tewas dan hampir 67.000 lainnya luka-luka sejak perang Israel-Hamas berkecamuk 7 Oktober lalu. Di luar angka itu, masih ada lebih dari 7.000 orang yang diperkirakan terkubur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan. Banyak dari korban, tambah N, adalah anak-anak. Ironisnya, sejumlah negara donatur menangguhkan anggaran mereka bagi UNRWA, badan PBB yang bekerja untuk membantu pengungsi Palestina, setelah Israel menuduh beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan ke selatan negaranya pada 7 Oktober lalu.
In view of the colossal humanitarian needs faced by more than 2 million people in the Gaza enclave.
Mengingat kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi lebih dari 2 juta orang di daerah kantong Gaza, komisi ini, ujar Anne, mendesak agar semua negara donatur yang menangguhkan pendanaan saat ini atau pendanaan pada masa depan untuk UNRWA agar segera mempertimbangkan kembali keputusan itu dan menyediakan dana yang cukup untuk memastikan agar semua bantuan yang mendesak dapat diberikan kepada semua orang, terutama pada setiap anak, ujar Anne.
To each and every child.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala HAM PBB Volker Türk kembali menyampaikan keprihatinan mendalam terkait begitu luasnya penghancuran yang dilakukan pasukan pertahanan Israel IDF terhadap infrastruktur sipil di Gaza.
The Israeli Defense Forces are reportedly destroying all buildings in the Gaza Strip.
Pasukan pertahanan Israel dilaporkan menghancurkan semua bangunan di jalur Gaza yang berada dalam jarak 1 km dari pagar Israel-Gaza, membersihkan daerah tersebut dengan tujuan menciptakan zona penyangga.
Truk mengingatkan pihak berwenang Israel bahwa pemindahan paksa warga sipil dengan cara seperti ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
I remind the authorities that forcible transfer of civilians may constitute a war crime.
Demikian laporan tim VOA.
Komunitas di seluruh Asia bersiap menyambut Imlek. Tahun baru yang dimulai 10 Februari ini menandai tahun naga dalam zodiak masyarakat Tionghoa. Pengunjung salah satu kuil di Taiwan yang antusias menyambut Imlek dengan dekorasi meriah dan meramalkan presiden mendatang Amerika. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Dalam zodiak Tionghoa, setiap tahun diidentikkan dengan dan dipercaya memiliki karakteristik seekor hewan. Salah satunya adalah naga. simbol tahun baru yang akan dimulai 10 Februari. Hewan mistis tersebut dipercaya melambangkan keberuntungan, kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran. Profesor Hu adalah dosen mekatronika di Selandia Baru. Ia sedang berkunjung ke Taiwan dan datang ke kuil Fufu Dingshan tersebut.
Vitalitas dan kekuatan, dua hal itu seharusnya mewakili naga.
Hu dan teman-temannya menyentuh patung batangan emas di dalam kuil tersebut yang juga merupakan simbol keberuntungan. Imlek adalah saatnya berkumpul bersama keluarga, bertemu lagi dengan teman-teman, sambil menikmati makanan dan minuman. Perayaan juga diisi dengan datang ke kuil-kuil untuk membakar dupa, menyembah dewa, dan memohon keberuntungan untuk sepanjang tahun ke depan. Banyak juga orang yang datang ke Pramal untuk mengetahui nasib mereka dalam tahun baru. Li Xinfang adalah seorang Pramal di kota Taipei. Selain simbol keberuntungan, masyarakat Tionghoa menganggap naga melambangkan keagungan dan kekuatan. Kata Li.
Dulu, kaisar dilambangkan dengan naga. Itu adalah simbol perlindungan dan keberuntungan. Banyak orang tua berharap anaknya lahir dalam tahun naga dan menjadi yang terbaik. Jadi bisa diperkirakan lebih banyak kelahiran pada tahun 2024.
Kembali ke Pramali, ia juga membaca peristiwa-peristiwa global. Dengan antara lain, menyoroti pemilu di Amerika yang akan berlangsung November mendatang. Menurut Li,
zodiak Trump adalah anjing, sedangkan zodiak Biden adalah kuda. Dengan menganalisis zodiak keduanya, 2024 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan semakin sulit bagi Trump. Dia akan lelah dengan banyak hal tahun ini. Sebaliknya bagi Biden, tahun ini akan stabil. Jika mengupayakan stabilitas, seharusnya ia tidak akan menghadapi kesulitan.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Selama peringatan tahun baru Imlek, ayam dongtau melonjak popularitasnya di Vietnam. Ayam itu sering digunakan sebagai hadiah menyambut tahun yang baru dan disajikan sebagai makanan lezat. Tim VOA melaporkan. Ayam dongtau Vietnam bukanlah ayam broiler biasa. Dengan kaki yang sangat besar, gempal, dan bersisik, mereka juga dikenal sebagai ayam kaki naga. Dan selama beberapa generasi, telah dianggap sebagai makanan favorit di Vietnam, khususnya selama musim liburan tahun baru, yang dikenal sebagai Tet di negara itu. Dengan berat hingga 6 kg ketika sudah dewasa, unggas ini juga dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya. Di desa Dong Tau, sekitar 30 km dari tenggara Hanoi, ayam tersebut diternakan secara eksklusif. Dan peternak Nguyen Thi Hong Nung adalah generasi ketiga di keluarganya yang memproduksi jenis ayam khusus itu. Ia mengatakan meskipun ayam kaki naga mudah dipelihara karena mengonsumsi pakan yang sama dengan ayam biasa, harganya jauh lebih mahal.
Bagian yang paling berharga dari ayam ini adalah kakinya yang berukuran besar. Sementara ayam ras lain hanya perlu dipelihara sekitar beberapa bulan, ayam Dong Tau harus dipelihara setidaknya selama setahun. Semakin tua, semakin besar kakinya. Nilai jual ayam itu mahal, terutama karena kakinya.
Ayam Dong Tau biasanya menghasilkan sekitar 100 telur per tahun yang kemudian dipisahkan oleh peternak dari induk mereka untuk mencegah mereka menghancurkan telur karena berat tubuhnya. Ayam-ayam jantannya bahkan ditempatkan di kandang-kandang tersendiri agar tidak berkelahi dan saling melukai. Dewasa ini, permintaan terhadap ayam spesial yang sebelumnya disediakan khusus untuk keluarga kerajaan telah meningkat tajam di kalangan masyarakat kaya di Vietnam, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Beberapa tahun yang lalu, para peternak mengatakan harga ayam jantan Dong Tau dewasa mencapai $2,000 per ekor. Namun setelah perekonomian melemah dan pasokannya meningkat, seekornya kini berharga sekitar $450, angka yang setara dengan pendapatan sebulan penuh seseorang di Vietnam, menurut laporan pendapatan pemerintah pada tahun 2023. Ayah Nung, Nguyen Nhu Ngoc, mengatakan harga ayam itu sebanding dengan harganya.
Ayam Dong Tau ini sungguh berharga. Apapun bagian ayamnya jika disantap rasanya enak dan memuaskan. Dagingnya juicy dan manis dengan aroma tersendiri. Agar dagingnya enak dan wanginya khas, ayam ini harus dibiarkan tumbuh 10 bulan sampai setahun.
Sekitar 800 ekor ayam khusus tersebut saat ini diternakan di Dong Tau dan desa-desa sekitarnya di distrik Koi Chau di Provinsi Hunan bagian utara naik dari sekitar 500 ribu ekor pada tahun 2016 menurut para pejabat. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah film dokumenter baru berjudul Vishniak menceritakan kisah fotografer Yahudi abad ke-20, Roman Vishniak, yang lahir di Rusia, lolos dari Holocaust, dan menjadi fotografer di Amerika. Foto-foto ikoniknya kemudian sangat penting dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk film Schindler's List. Berikut laporan koresponden VOA Anna Nielsen dari New York.
Kisah fotografer Yahudi Roman Vishniak diceritakan oleh putrinya, Marakun Vishniak. Beberapa dari ribuan foto yang diambilnya dipamerkan untuk pertama kalinya dalam film dokumenter berjudul Vishniak. Roman Vishniak lahir dari keluarga Yahudi di Kekaisaran Rusia pada tahun 1897. Dari tahun 1935 hingga 1938, dia melakukan perjalanan di Eropa Timur dan Tengah untuk mengambil foto-foto komunitas Yahudi setempat, tanpa mengetahui bahwa kehidupan yang ia tangkap di kamera akan segera sirna. Foto-foto Vishniak menjadi dokumentasi terakhir kehidupan sehari-hari komunitas Yahudi sebelum Holocaust. Sutradara Laura Bialis berbicara dengan putri Vishniak, Mara, dan mencatat kisahnya sebelum Mara meninggal pada tahun 2018.
He was in all the places where things were happening.
Dia berada di semua tempat di mana semuanya terjadi. Dia berada di Moskow selama revolusi, kemudian melarikan diri dari Moskow dan pergi ke Berlin pada tahun 1920-an. Republik Weimar berada pada masa kejayaannya, dan dia ada di sana pada masa pengambilalihan oleh Nazi Jerman. Beberapa saat setelah itu, Kristallnacht terjadi, dan dia berada di Berlin pada saat itu. Lalu dia di Prancis memotret orang-orang di Kindertransport.
Film dokumenter ini menceritakan kisah Vishniak tentang bagaimana dia menjalani awal Holocaust di Eropa dan berhasil menghindari upaya Nazi untuk mengirimnya ke kamp konsentrasi. Pada bulan Desember 1940, dia dan keluarganya melakukan perjalanan dari Lisbon ke Amerika Serikat. Di Amerika, Vishniak memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan pada foto mikroskopi dan fotografi selang waktu. Ketika sinematografer Polandia Janusz Kaminski memfilmkan Schindler's List karya Steven Spielberg yang mendasarkan banyak adegan pada foto-foto Vishniak karena adegan-adegan tersebut mencerminkan kehidupan warga Yahudi sehari-hari yang sulit ditemukan di tempat lain. Produser eksekutif film dokumenter Vishniak dan saudara perempuan Steven Spielberg, Nancy Spielberg, mengatakan pesannya jelas, jika umat manusia tidak belajar dari sejarahnya, maka mereka akan terkutuk untuk mengulanginya.
I do think that the images speak to all of us.
Saya pikir foto-foto Vishniak berbicara kepada kita semua. Kita adalah masyarakat visual. Kita perlu melihatnya, bukan membacanya. Kita perlu bukti, semua orang ingin bukti. Jadi ini adalah bukti betapa tidak berperi kemanusiaan menjadi kacau. Mungkin hal ini akan membantu kita memahami satu sama lain. Mungkin hal ini akan membantu menciptakan toleransi. Mungkin hal ini akan membawa kembali kemanusiaan ke dalam peradaban kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Film-film yang dinominasikan untuk kategori Feature Dokumenter untuk penghargaan Academy Award atau Oscar tahun ini berasal dari berbagai penjuru dunia. Nominasi yang diumumkan pertengahan bulan Januari ini menyentuh beragam topik. Berikut laporan tim VOA.
Seluruhnya ada 5 film yang mendapat nominasi Oscar untuk kategori Feature Dokumenter. Masing-masing adalah Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, dan 20 Days in Mariupol.
We have the Honorable Bobby Wine with us.
Bob Wine, The People's President, berlatar belakang Uganda. Filmnya mengisahkan tokoh oposisi Uganda, Bobby Wine. Bintang penyanyi pop bernama asli Robert Kyagulanyi Sentamu yang kemudian beralih profesi menjadi politisi ini ikut dalam pemilihan presiden di negara itu pada tahun 2021. Namun, Bobby Wine kalah dari pemimpin kawakan Yoweri Museveni yang berusia 79 tahun.
Yo, aquí para recordar quién fue Augusto Pinochet.
Wakil dari Chile adalah film The Eternal Memory. Film ini berfokus pada hubungan antara wartawan Augusto Góngora yang mengidap penyakit Alzheimer dan istrinya, aktris Paulina Urrutia. Film ini adalah garapan sutradara, produser sekaligus penulis skenario Maite Alberdi, yang dokumenter sebelumnya, The Mole Agent, masuk daftar nominasi Oscar pada tahun 2021.
Zuz Sar, Eyo Teshir, Mzelo Aishin Maha, Wuzuz Likbar.
Sutradara Tunisia Kauter Benhania memadukan fiksi dan dokumenter untuk menangkap kisah Olfa Hamrouni yang anak-anaknya meninggalkan rumah dan ikut bergabung dengan ISIS dalam film Four Daughters. Film ini mengikuti Hamrouni yang menarik perhatian internasional pada tahun 2016 karena mengkritik pihak berwenang Tunisia. Hamrouni menganggap pihak berwenang gagal mencegah salah seorang anak perempuannya kabur ke Libya untuk bergabung dengan saudarinya yang telah lebih dulu bergabung dengan kelompok militan ISIS. To Kill a Tiger adalah film Kanada yang mendokumentasikan kisah berlatar belakang India. Film ini mengikuti satu keluarga India di Jharkhand sewaktu mereka berjuang mendapatkan keadilan setelah putri mereka yang berusia remaja diperkosa.
The war has begun, and we have to tell its story.
Film 20 Days in Mariupol boleh dibilang merupakan catatan pribadi Mstislav Chernov mengenai pengepungan kota Mariupol, Ukraina pada tahun 2022. Ini adalah film feature pertama Chernov, wartawan peraih penghargaan jurnalistik bergengsi Pulitzer Prize yang memfilmkan sendiri sekaligus juga menulis skenarionya. Acara penganugerahan Academy Award yang ke-96 tahun ini akan diselenggarakan pada 10 Maret mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Libur tahun baru di Tiongkok atau Imlek akan dimulai pada 10 Februari menandai datangnya tahun naga. Di Hong Kong, para seniman tato mengatakan makhluk mitos itu tetap menjadi desain tato yang populer. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Tato baru di lengan kiri itu memperlihatkan naga raksasa. Ada sentuhan warna merah, biru, dan kuning. Seniman tato Marcus Yuen telah menciptakan desain warna-warni itu selama lebih dari 12 tahun. Yuen menuturkan,
naga selalu hadir dengan banyak makna baik, terutama bagi masyarakat Asia. Bahkan kaisar akan menggunakan naga dalam perumpamaannya.
Libur Imlek akan dimulai pada 10 Februari. Tahun ini menyambut datangnya Tahun Naga. Yuen menambahkan,
perasaannya adalah bahwa ia adalah makhluk yang paling unggul dari semua makhluk. Jadi jika Anda ingin memiliki tato, sejak awal Anda tidak akan memilih tikus. Anda menginginkan gambar terbaik dan sesuatu yang akan memberi Anda rasa percaya diri.
Evan McCarthy dari Australia telah tinggal di Hong Kong selama 6 tahun. Pada tubuhnya terdapat beberapa tato. Tetapi bulan ini ia memilih untuk membuat tato naga besar baru di lengan kirinya. McCarthy mengatakan dia telah mengunjungi banyak kuil dan tempat suci di Hong Kong. Ia melihat gambar naga yang meliuk-liuk di salah satu kuil tersebut.
Saya suka desainnya, itu naga Tiongkok. Sejak itu, walaupun sudah mempunyai tato, karena saya suka tato, saya memutuskan untuk membuat tato naga.
Yuen memulai profesi seniman tato dengan magang selama 6 bulan di salon tato tradisional Hong Kong. 8 tahun lalu, ia memulai bisnis dan kini pada usia 33, ia memiliki 6 seniman junior yang magang. Pada masa lalu, tato naga sering dikaitkan dengan gangster dan keanggotaan triad. Tetapi kini, tato naga populer dan tidak memiliki hubungan yang sama. Terdapat ratusan studio tato di Hong Kong. Dengan semakin dekatnya tahun naga, permintaan akan tato naga semakin meningkat. Seniman tato kelahiran Inggris, John Dougal, telah menjalankan salon tato Dragon's Lair selama lebih dari 10 tahun. Naga adalah salah satu desain khasnya.
I just think aesthetically they look really, really cool.
Saya hanya berpikir secara estetis, mereka terlihat sangat-sangat keren. Dan mereka benar-benar dibuat untuk ada pada tubuh. Di tato di mana saja, naga akan tampak bagus.
Tahun naga menggantikan tahun kelinci. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 9 Februari 2024 bersama Arif Budiman, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Kami yang berada di studio VOA malam ini mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Semoga tahun yang baru memberi kesuksesan, keharmonisan, kesehatan, berkah, dan juga kebahagiaan yang berlimpah. Selamat malam, selamat beristirahat.